seri ke-293 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Ki Buyut Kalajiga, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Lanti sebagai Puya, Hai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya Ki Buyut Kalajiga tahu siapa sebenarnya Nawa Malini dan Mayura. Ternyata mereka adalah putri Tungga Dewi dan putri Raja Dewi yang sedang hidup dalam penyamaran. Selanjutnya Ki Buyut Kalajiga berjanji akan merahasiakan penyamaran itu.
Percayalah Tuan Putri, hamba berjanji dengan segenap hati. Hamba berjanji tidak akan membocorkan rahasia Tuan Putri selama tinggal di desa Pedanten.
Terima kasih, Ki Buyut. Kalau kau tidak membocorkan rahasia kami, itu sudah lebih dari cukup.
Hamba yang seharusnya berterima kasih kepada Tuan Putri berdua. Kehadiran Tuan Putri berdua di rumah kediaman hamba merupakan suatu kehormatan yang sangat besar.
Lepas tengah malam, mereka pun kembali ke rumah Ki Buyut Kalajiga. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap tentang sepak terjang Aku Lungayan dan kepala desa yang menguasai wilayah sekitar Bukit Pinduhur. Pagi harinya, Putri Tungga Dewi dan Putri Raja Dewi pergi ke pancuran belakang rumah. Mereka membersihkan tubuh bersama-sama, dan setelah selesai, mereka pun berdandan sebagaimana layaknya wanita desa. Selesai berdandan, Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke ruangan belakang.
Oh, ada apa, Mayura? Kau tidak melihat Kalaba, Puya?
Tidak. Ada apa? Mengapa kau mencari Kalaba?
Oh, dia sudah berjanji kepadaku akan membawa aku melihat-lihat pemandangan dari puncak Bukit Pinduhur.
Hati-hati, Mayura. Nampaknya pemuda itu menyukaimu.
Ah. Mengapa kau mudah mencurigai seseorang, Puya? Aku kira Kalaba adalah seorang pemuda yang baik. Ya, dia hanya kurang mengerti sopan santun. Tapi pada dasarnya, dia adalah baik. Aku sudah semakin mengenali wataknya.
Tapi sepertinya dia menaruh hati padamu, Mayura.
Puya, aku kira penilaianmu itu keliru. Kami hanya ingin bersahabat kok. Ah, sudahlah, kau jangan mempunyai pikiran macam-macam tentang diri kami.
Kalau begitu baiklah, tapi aku sudah memberimu peringatan, Mayura. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku ya.
Oh ya, Puya. Jadi, kau tidak melihatnya?
Coba cari saja di belakang, di kandang kuda. Semalam dia juga mencarimu, Mayura. Dia nampak kesal sekali. Dia lalu berkuda entah kemana. Sampai sekarang, aku belum melihatnya lagi.
Kalau begitu, aku akan mencarinya ke kandang kuda. Kalau dia tidak ada di sana, aku akan mencarinya di tepi sungai Pedanten. Oh ya, Puya, kau jangan berkata apa-apa pada kakak Nawa Malini ya.
Tuan Putri Raja Dewi. Jangan-jangan Tuan Putri juga menaruh hati pada pemuda itu. Tapi tidak mungkin. Tuan Putri Raja Dewi kan sudah mempunyai tunangan. Tidak mungkin. Beliau pasti tidak bersungguh-sungguh. Beliau pasti tahu bagaimana caranya menjaga harga diri dan martabat sebagai putri kerajaan.
Semula Putri Raja Dewi mencari Kalaba di kandang kuda, tapi karena Kalaba tidak ada di sana, Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke arah sungai Pedanten. Dia berjalan menyeruak tanaman liar yang banyak tumbuh di belakang rumah kediaman Ki Buyut Kalajiga. Sebentar kemudian dia sudah tiba di tepi sungai Pedanten. Putri Raja Dewi berhenti sejenak. Dia melihat seorang pemuda duduk di bawah pohon, sementara matanya tajam memandang aliran sungai.
Kalaba, hei, apa yang kau lakukan di sini?
Jangan ganggu aku, Mayura.
Rupanya, kau marah kepadaku ya? Ada apa, Kalaba? Mengapa kau marah? Apa salahku?
Pergilah. Biarkan aku duduk sendirian di sini.
Jangan begitu, Kalaba. Bukankah kau sudah berjanji kepadaku? Kau berjanji akan mengajakku ke puncak Bukit Pinduhur. Nah, sekarang lihatlah, Kalaba. Aku sudah siap.
Aku membatalkan janjiku.
Rupanya, kau hanya seorang pemuda yang suka mengingkari janji.
Semalam aku mencarimu, Mayura. Tapi karena aku tidak berhasil menemukanmu, akhirnya aku pergi. Aku berkuda hampir semalaman ke sana kemari.
Kasihan kau, Kalaba. Pantas wajahmu sekarang nampak kuyuh. Pakaianmu juga kusut. Kau kurang tidur ya? Kau nampak lelah sekali, Kalaba.
Mayura, akhir-akhir ini aku seringkali gelisah. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Mengapa begitu? Kalau kau terus-menerus kurang tidur, kau bisa sakit.
Ya, entahlah, Mayura. Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak pernah mengalami perasaan seperti ini. Entahlah, mengapa. Aku seringkali memikirkanmu, Mayura.
Memikirkan aku? Hei, mengapa kau memikirkan aku, Kalaba?
Aku bersungguh-sungguh, Mayura. Aku selalu memikirkanmu. Kau sendiri bagaimana, Mayura? Apakah kau pernah memikirkan aku?
Iya, kadang-kadang.
Kau jangan bergurau, Mayura.
Aku juga bersungguh-sungguh, Kalaba. Ya, memang kadang-kadang aku memikirkanmu. Tapi biasanya hanya sekilas saja.
Mayura, kau cantik sekali, Mayura.
Sekarang kau mulai menggoda aku ya. Jangan . Lebih baik kita bicara yang lain saja. Oh ya, Kalaba, katanya kau mau mengajakku ke puncak Bukit Pinduhur. Kapan? Sekarang aku sudah siap. Ayo kita berangkat.
Tidak, aku tidak mau mengantarkanmu ke sana.
Kalau begitu, kau sudah mengecewakan hatiku, Kalaba.
Kau bahkan membuat hatiku gelisah. Hatiku senantiasa resah, Mayura. Sungguh, Mayura, kau cantik sekali. Tanganmu lembut, jari-jarimu indah dan lembut.
Jangan, Kalaba, lepaskan tanganku.
Sejak kapan kau mempunyai jari-jari seindah ini, Mayura?
Lepaskan, kataku. Kau sudah berjanji tidak akan berbuat kurang ajar lagi, bukan? Lepaskan.
Maaf, Mayura. Apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih, Mayura?
Mengapa kau tanyakan soal itu, Kalaba? Bagaimana kalau misalnya aku sudah punya? Dan bagaimana kalau misalnya aku belum punya?
Sudah. Kau pasti sudah mempunyai seorang kekasih. Apakah dia cukup tampan, Mayura?
Tampan sekali. Tampan seperti Batara Indra.
Apakah dia gagah?
Iya, gagah sekali. Laksana Dewa Brahma.
Sekarang di mana kekasihmu itu?
Di sini.
Di mana?
Di sini. Tidak jauh dari tempat dudukku ini.
Siapa nama kekasihmu itu, Mayura?
Namanya Kalaba.
Mayura! Mayura! Tunggu, Mayura!
Kalaba, aku tidak senang pemuda yang suka mengingkari janji.
Mayura! Baiklah, Mayura. Aku akan mengantarmu ke puncak Bukit Pinduhur. Sekarang juga! Mayura, tunggu! Tunggu, Mayura!
Thank you.
Putri Raja Dewi berlari-lari kecil naik ke tebing sungai. Sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon. Kalaba mendesah perlahan. Tiba-tiba dia tersenyum. Tersenyum penuh harapan. Harapan bahwa Putri Raja Dewi suatu saat akan membuka hati kepadanya.
Mayura, gadis itu cantik sekali. Mayura, belum satu bulan aku mengenalnya. Tapi, sepertinya aku sudah tidak mungkin melupakannya. Oh, Mayura, tidak tahukah kau, Mayura, bahwa aku mencintaimu.
Malam itu Kalaba tidur di rumah sendiri. Sudah sejak sore tadi dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi pikirannya selalu melayang-layang dan hinggap di wajah Putri Raja Dewi. Dia nampak gelisah. Sebentar dia membalikkan tubuhnya ke kanan, sebentar ke kiri.
Oh, Mayura. Burung merak yang sombong itu memang cantik cerita. Tadi dia mengatakan bahwa dia mempunyai kekasih bernama Kalaba. Benarkah demikian? Apakah dia bersungguh-sungguh padaku? Dia mengucapkannya sambil menggigit bibirnya. Ya, pasti dia bersungguh-sungguh. Mayura, kalau saja dia mau menjadi istriku, aku tidak akan lagi memikirkan wanita lain. Hidupku cukup diisi kelembutan dan kemanisan wajah Mayura. Di mana dia sekarang? Mungkinkah dia sudah masuk ke ruangan biliknya? Aku tidak bisa tidur. Hatiku selalu berdebar-debar.
Kalaba mengangkat punggungnya, kemudian duduk di tepi ranjang. Lalu dia melangkah keluar ruangan bilik. Sesaat lamanya dia berdiri di depan pintu ruangan bilik Putri Raja Dewi. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri meraih gagang pintu.
Mayura, aku tidak bisa tidur, Mayura.
Mungkin kau terlalu banyak pikiran, Kalaba.
Iya, aku selalu memikirkan dirimu.
Kalaba, jangan begitu. Tidak seharusnya kau masuk ke ruangan bilikku ini. Tidak baik. Kita kan hanya bersahabat.
Aku tidak ingin hanya menjadi sahabatmu, Mayura. Aku ingin menjadi kekasihmu.
Apa? Apa katamu?
Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Kau mengatakan bahwa kau mempunyai seorang kekasih bernama Kalaba. Tadi kau mengatakannya di tepi sungai Bedanten.
Aduh, Kalaba. Aku kan hanya bercanda saja. Aku tidak bersungguh-sungguh. Suatu saat, kita kan boleh bergurau. Sudahlah. Tinggalkan ruangan bilikku ini. Kalau sampai kakak Nawal Malini tahu, atau Paman Pranayam tahu, mereka bisa menyangka yang tidak-tidak.
Aku tidak percaya bahwa kau hanya bergurau, Mayura. Kalau kau ingin bergurau, pasti bukan begitu caranya, Mayura.
Aku tahu. Kalaba, aku menyesal sekali. Maafkan aku. Tapi sungguh, aku hanya bergurau saja.
Kau sudah menyakiti hatiku, Mayura.
Maafkan aku, Kalaba. Aku tidak sengaja. Lupakan saja kata-kataku itu.
Tidak, Mayura. Aku tidak akan bisa melupakannya.
Lalu bagaimana? Aku sudah menjelaskannya kepadamu. Kau harus percaya, Kalaba. kadangkala seorang sahabat perlu juga bergurau sedikit-sedikit. Ini sudah biasa, bukan?
Tidak, Mayura, tidak. Bagiku ini sama sekali tidak biasa. Aku percaya kau pasti bersungguh-sungguh. Kau tidak bergurau, sama sekali tidak. Kau pasti menginginkan aku menjadi kekasihmu. Akui saja, Mayura. Aku tidak apa-apa. Aku justru merasa senang. Aku merasa bahagia jika kita menjadi sepasang kekasih, Mayura.
Betara aku, mengapa menjadi begini? Dengar, Kalaba. Kita tidak mungkin menjadi sepasang kekasih.
Mengapa tidak mungkin, Mayura? Aku seorang laki-laki, dan kau seorang perempuan. Dan kita sudah sama-sama dewasa.
Iya, tapi tidak mungkin. Ketahuilah, Kalaba, aku sudah mempunyai kekasih.
Iya, kau memang sudah mempunyai kekasih. Namanya Kalaba, bukan?
Bukan, bukan itu maksudku. Kalaba, aku benar-benar sudah mempunyai seorang kekasih.
Iya, Mayura. Dan kekasihmu itu namanya Kalaba.
Bukan, dia bukan bernama Kalaba.
Kalaba tersentak. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam. Bibirnya gemetaran. Perlahan-lahan dia mendekati Putri Raja Dewi yang duduk di tepi ranjang.
Oh, jadi kekasihmu bukan bernama Kalaba?
Maafkan aku, Kalaba. Aku sama sekali tidak menduga bahwa kau akan menanggapi kata-kataku seperti ini.
Oh, jadi kekasihmu bukan bernama Kalaba?
Bukan.
Di mana kekasihmu itu sekarang?
Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku pun sudah sejak lama sangat merindukannya.
Siapa nama kekasihmu itu, Mayura?
Maaf, Kalaba. Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Ini merupakan rahasia pribadiku. Sudahlah, jangan lagi kau bertanya soal itu. Nah, sekarang pergilah, Kalaba. Tidak enak kalau sampai ayahmu tahu kau ada di ruangan ini.
Baiklah, Mayura. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku tidak percaya kau punya kekasih selain Kalaba. Selamat malam.
Rupanya pemuda itu salah tangkap. Celaka. Aku harus berhati-hati sekarang. Benar kata Buya. Rupanya Kalaba menaruh hati kepadaku. Aduh, bagaimana ya? Aku tidak ingin persoalan ini menjadi runyam. Ya, salahku sendiri. Mengapa aku bergurau dan mengatakan bahwa kekasihku bernama Kalaba? Ya, salahku sendiri. Mudah-mudahan saja Kalaba bisa mengerti. Pemuda itu memang sangat lugu. Rupanya dia tidak bisa membedakan orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bergurau. Macam-macam saja.
Putri Raja Dewi sama sekali tidak menduga Kalaba akan mempunyai pikiran seperti itu. Dia sangat menyesal. Dia menyesal mengapa mengeluarkan kata-kata gurauan terhadap pemuda lugu itu. Kalaba melangkah lesu meninggalkan ruangan bilik Putri Raja Dewi. Dia terkejut begitu kakinya menginjak ruangan serambi depan. Ki Buyut Kalajiga duduk bersila, sementara matanya menatap tajam kepadanya.
Ayah.
Duduk. Duduk, kataku.
Iya, ayah.
Kalaba,
Kau jangan membuat malu aku. Apa yang kau lakukan di ruangan bilik Mayura?
Saya tidak melakukan apa-apa, ya.
Mulutmu itu pintar sekali berdusta. Apa yang kau lakukan di sana?
Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, ya.
Apa aku tidak pernah mengajarimu bertata krama? Kau kan bukan anak kecil lagi sekarang, Kalaba. Kau punya otak. Kau bisa berpikir dengan otakmu itu.
Maaf, Ayah. Kalau Ayah marah-marah, saya akan pergi.
Kurang ajar. Kalau memang kau tidak lagi membutuhkan nasihat-nasihatku, tidak membutuhkan lagi orang tuamu, silakan. Silakan. Pergi saja dari rumah ini. Dan jangan kembali lagi. Kalaba, Kalaba. Kalau kau sudah kepingin kawin, katakan saja. Kau mempunyai orang tua. Aku yang akan mengurus semuanya. Tapi jangan sekali-kali kau mengganggu Nawamalini dan Mayura.
Saya tidak pernah mengganggu mereka. Ayah jangan salah paham. Terus terang, saya menyukai gadis itu. Maksud saya, Mayura, kalau Ayah tidak keberatan, saya ingin mengambilnya menjadi istri.
Oh, bocah gemblong. Baru saja aku menutup mulutku, dan kau sudah menginginkan yang bukan-bukan.
Saya mencintainya, Ayah.
Kalau apa? Pilih saja wanita lain. Ada banyak wanita cantik di desa Pedanten ini.
Tidak, Ayah. Saya tidak menginginkan mereka. Gadis-gadis desa Pedanten. Juga gadis-gadis desa lainnya. Saya hanya menginginkan Mayura, Ayah.
Dengar, Kalaba. Aku tidak mengizinkanmu mendekati mereka. Baik Nawamalini ataupun Mayura.
Apa alasannya Ayah melarang?
Kau tidak perlu tahu alasanku. Sudah. Kau tidak perlu bicara lagi. Turuti saja kata-kataku. Kata-kata ayahmu ini. Aku tidak bermaksud menjerumuskanmu, anakku. Aku bermaksud baik. Kalau kau memang benar-benar mencintai Mayura, mulai sekarang, lupakan saja dia. Itulah pesanku, anakku.
Kalaba mendesah perlahan. Pemuda itu nampak tidak puas mendengar perkataan ayahnya. Dia lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan Serambi. Sekarang Ki Buyut Kalajiga duduk sendirian. Suasana malam terasa semakin sunyi.
Kalaba. Rupanya kau tidak tahu siapa itu Mayura. Kalau saja kau tahu, kau tidak mungkin berani menginginkannya. Ya, anakku telah menjadi seekor katak yang merindukan bulan. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin anak Ki Buyut Kalajiga menyunting seorang putri kerajaan Majapahit?
Sudah hampir 2 bulan lamanya Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi memperdalam ilmu kanuragan di bawah pimpinan Pranayam. Bahkan sekarang, Ki Buyut Kalajiga ikut menggembleng mereka. Seperti biasanya, mereka berlatih di sebuah lapangan di atas tebing sungai Pedanten. Kali ini baik Putri Tunggadewi maupun Putri Raja Dewi sudah menampakkan kemajuan-kemajuan yang besar. Gerakan mereka jauh lebih cepat dan terarah.
Kalian berdua sudah semakin bertambah maju. Bukan begitu, Kibuyut?
Aku sendiri heran. Aku tidak pernah menduga ada wanita bisa bergerak secepat itu. Hebat. Hebat sekali kau, Nawamalini. Kau juga hebat, Mayura.
Katanya, Kibuyut mau menambah jurus-jurus yang baru.
Iya. Mana, Kibuyut? Malam ini, kami menagih janjimu.
Baiklah. Sekarang, ganti kalian yang menyerang. Sementara aku yang bertahan. Bagaimana, ha? Siap.
Ayo, kakak Nawamalini.
Cukup, kalian memang hebat. Lihatlah, napasku hampir putus di tengah jalan.
Kibuyut, sepertinya gerakanmu semakin bertambah lamban.
Tidak, Mayura. Bukan gerakanku yang bertambah lamban. Melainkan gerakan kalian bertambah cepat. Malum, rupanya aku benar-benar sudah tua. Tulang-tulang tua memang tidak enak untuk berlompatan di udara.
Ya, kukira cukup, Kibuyut. Kalian sudah berlatih sangat keras malam ini. Dan kami puas melihat perkembangan kalian. Baik Nawamalini ataupun Mayura.
Tunggu sebentar, Paman. Aku ingin bicara dengan Kibuyut Kalajika. Kibuyut.
Ya, ada apa Nawamalini?
Aku pernah mengatakannya kepadamu, bahwa aku sangat terkesan mendengar kisah petualanganmu selama menjadi perampok Budiman. Bagaimana kalau kami berdua meneruskan petualanganmu itu, Kibuyut?
Apa Nawamalini? Apa katamu, ha?
Kakak Nawamalini ingin menjadi perampok Budiman seperti Kibuyut Kalajika.
Jangan. Lebih baik jangan.
Mengapa, Kibuyut? Kau tidak setuju kalau aku meneruskan jejakmu yang baik dan terpuji?
Bukan begitu. Tapi aku tidak sampai hati melihat kalian menghadapi bermacam-macam bahaya. Maklum, kalian perempuan.
Apakah perempuan tidak pantas menjadi seorang pendekar yang membela kepentingan rakyat kecil? Aku sudah bertekad, Kibuyut. Aku akan meneruskan cita-citamu yang terpotong di jalan. Aku akan meneruskan jejakmu yang pernah menggetarkan hati para kepala desa yang sombong, yang serakah, dan suka menindas rakyat kecil. Tapi, memang aku harus lebih dulu minta persetujuanmu. Kalau memang Kibuyut tidak setuju, baiklah. Tentu saja, aku tidak akan meneruskan keinginanku.
Oh, setuju. Aku setuju sekali, Nawamalini. Tapi, bagaimana ya? Apa mungkin kalian melakukannya? Ingat, Nawamalini, dengan menjadi perampok Budiman, kau akan banyak mempunyai musuh. Dan mereka semuanya, musuh-musuhmu itu adalah pendekar-pendekar tangguh. Di samping itu, juga mereka bisa berbuat kejam.
Tapi, Kibuyut, kalau memang terpaksa, kami pun mampu berbuat kejam seperti mereka.
Waduh. Bagaimana, Tuan Pranayam? Sepertinya, aku kok masih ragu-ragu.
Aku sebaliknya tidak, Kibuyut. Ada baiknya mereka berdua menceburkan diri dalam dunia kekerasan. Yah, karena hal itu akan banyak menambah pengalaman yang berharga bagi mereka berdua, Ki Buyut.
Benar, apa yang dikatakan Paman Pranayam. Kami justru ingin bergelut dengan segala macam kesulitan. Kami tidak gentar menghadapi musuh-musuh kami, juga musuh-musuh Kawula Alit. Orang-orang seperti aku Wulungayan dan begundal-begundalnya itu perlu mendapat pelajaran yang berharga. Dan Kawula Cilik perlu memperoleh pengharapan.
Ya. Kalau begitu, baiklah Nawamalini. Aku setuju. Tapi tentu saja kalian tidak bisa melakukannya hanya berdua. Kalian harus mempunyai anak buah, mempunyai orang-orang yang bisa dipercaya, yang patuh menjalankan segala perintah, yang tidak segan-segan bertarung, menyabung nyawa. Kalian membutuhkan dukungan dari orang-orang yang penuh keberanian.
Kalau begitu, Ki Buyut harus membantu kami mencarikan orang-orang itu.
Oh, benar, Mayura. Coba, aku akan memikirkannya barang beberapa hari. Ya, berilah aku waktu barang 2 atau 3 hari. Ya, mudah-mudahan saja aku berhasil mengumpulkan orang-orang itu.
Kau datang kemari.
Rasanya tidak enak duduk sendirian di serami depan. Aku membutuhkan seorang kawan untuk bercakap-cakap.
Apa kau tidak mempunyai kawan di desa pedanten ini?
Tidak. Aku tidak suka berkawan dengan mereka.
Kita hanya berdua saja di rumah ini, Kalabah. Mereka semuanya pergi.
Kemana mereka pergi?
Entahlah. Aku juga tidak tahu.
Puya, apa kau sudah mempunyai seorang kekasih?
Apa? Apa katamu?
Apa kau sudah mempunyai seorang kekasih? Seorang calon suami?
Tidak. Aku belum pernah memikirkan soal-soal seperti itu. Usiaku belum genap 17 tahun, Kalabah.
Kau memang sangat muda. Muda dan cantik. Kau pasti akan mudah sekali memperoleh pasanganmu, Kuya.
Kalabah, kau pasti hanya sedang menggodaku. Benar bukan? Kau sedang menggodaku, bukan?
Tidak. Aku berkata sungguh-sungguh. Puya, bagaimana kalau kau menjadi kekasihku?
Kalabah, jangan. Aku takut. Aku belum pernah memikirkan soal itu. Jangan, Kalabah.
Kita bisa menjadi pasangan yang serasi, Puya. Kita bisa menjadi sepasang kekasih yang berbahagia. Bagaimana, Puya?
Jangan, Kalabah. Lepaskan tanganku. Kau ini keterlaluan sekali. Lihatlah tubuhku sampai gemetaran. Lepaskan, Kalabah. Nanti kalau Tuan Putri...
Apa, Puya? Tuan Putri?
Tidak. Maksudku, kalau ayahku tahu, dia pasti akan marah. Aku pasti akan kena marah. Jangan, Kalabah. Aduh, kau ini bagaimana? Lepaskan tanganku, Kalabah.
Baiklah, Puya. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Tapi aku bersungguh-sungguh. Kau tidak perlu merasa takut. Baiklah, kalau kau memang tidak bersedia, baiklah, tidak apa-apa. Selamat malam. Selamat tidur. Semoga kau tidur bersama mimpi yang indah.
Kalabah, pemuda itu telah menggenggam tanganku. Tangannya kasar sekali, tapi dia menggenggamku dengan lembut. Apakah tangan laki-laki seperti itu? Kasar tapi juga lembut. Kalaba, benarkah dia tertarik padaku? Terterang, kalau aku mau jujur, aku pun juga menaruh perhatian padanya. Tapi tidak mungkin. Dia pasti hanya menggoda saja. Dan aku tidak boleh tergoda. Aku harus berhati-hati sekarang.
Malam itu, Ki Buyut Kalacika, Pranayam, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi duduk di ruangan serambi depan. Nampaknya mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting.
Bagaimana Ki Buyut? Apa kau sudah mengumpulkan orang-orang itu?
Iya, aku sudah berhasil mengumpulkan beberapa orang Nawamalini. Tapi menurut pendapatku masih kurang banyak.
Ki Buyut, berapa orang yang bisa kukumpulkan?
Baru 17 orang, Mayura.
Dari mana saja mereka itu, Ki Buyut?
Ya, sebagian dari desa Pedanten ini. Sebagian lagi kuambil dari desa-desa yang lain. Sebagian yang lain lagi bekas anak buahku dulu. Dua orang di antara mereka bernama Nandaka dan Pradipa. Mereka sudah banyak berpengalaman, malang melintang dalam dunia kekerasan. Mereka bisa menjadi dua orang yang diandalkan.
Lalu sampai kapan kami harus menunggu, Ki Buyut?
Sabarlah, Nawamalini. Jangan keburu nafsu. Lebih baik kalian berdua memperdalam ilmu kanuragan bersama Tuan Pranayam. Sebab begini, kalian nanti akan banyak menghadapi kesulitan jika kalian bertemu dengan pendekar-pendekar dari berbagai aliran. Kalian membutuhkan kemantapan hati, keyakinan. Ya, tapi jika kalian sudah menguasai dasar-dasar ilmu kanuragan secara baik, maka hal itu akan lebih mudah mengatasinya. Aku minta waktu barang 2 hari lagi. Nanti setelah aku berhasil mengumpulkan paling sedikit 30 orang, kalian baru boleh bergerak.
Menjelang tengah malam, Ki Buyut Kalacika, Pranayam, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi kembali berada di atas tebing sungai Pedanten. Sudah beberapa saat lamanya mereka menunggu. Putri Tunggadewi nampak gelisah. Beberapa kali dia kedengaran mendesah.
Jangan-jangan mereka tidak datang, Ki Buyut.
Sabar, Nawamalini. Mereka pasti datang. Mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Lagi pula aku tidak memilih sembarangan orang.
Sekarang, kau bisa mengumpulkan berapa orang, Ki Buyut?
25 orang, Mayura. Semuanya 25 orang, ya. Kukira cukup untuk memulai gerakan ini.
Nawamalini dan kau, Mayura.
Iya, Paman.
Kalian harus banyak bertanya kepada Ki Buyut Kalacika ini. Kalau memang ada sesuatu yang belum kalian ketahui, jangan bertindak terburu-buru.
Dengar, Paman. Dengar, Ki Buyut. Sepertinya ada orang-orang berkuda menuju kemari.
Baru saja Putri Raja Dewi selesai berkata, pada saat itulah terdengar puluhan ekor kuda berlari semakin lama semakin dekat.
Thank you.
Kerajaan Mayang, Ki Buyut Kalajiga, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi serentak menoleh ke arah datangnya rombongan orang-orang berkuda. Mereka menunggu sesaat lamanya. Nah, siapakah yang datang itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.